Upp á loftinu voru geymdar meðal annars guðsorðabækur heimilisins. En við fórum, þetta var svona laumuðust upp að leika okkur líka og erum þar dálítið vel og lengi stundum. Og hluti af því sem við vorum þar að starfa var að búa til pappírsbáta. Við lærðum það snemma að búa til báta úr svona seksbútur úr pappír og okkur vantaði efni í bátasmíðina og hefðum nú ekki vitað því hvað við vorum að taka. Við tókum þarna að það voru svo fallegar arkir í bókinni og við tókum nokkur blöð til þessa. Það voru rauður kantur sem við tókum, þetta kom svo vel út af bátanum og við byggum þetta til heilmikinn flota. En þetta komst nú ekki upp fyrir innum jólin þegar allt að grípa Nýja testamentið og fara að lesa jólaguðspjallið að þá vantaði hluta í bókina.
Þetta var nú ekki tíma sem við vorum ekki læs.
Nei, við vorum ekki læs þegar þetta var. Það er nú afsök.
Það litla sem ég man eftir mér þarna var til dæmis búkofa sem var þarna nokkuð fyrir ofan bæinn og var kallaður Skuggi.
Já, já.
Það verið gaman að heyra eitthvað um hann.
Það var búið eftir.
Já, þetta var, það var eitt sem að einkendir Hvammkot að þar var feikilega mikið berjaland og það var oft farið í ber og upp í þessu berjalandi voru leifar af matjurtagarði, heilmiklir garðar og hefur verið alveg ótrúleg garðrækt eftir því svæði sem að það var girt með garðum, torfgarðum.
Mamma kom þessu garði og afi hjálpaði mér það.
Já.
Það var kannski sunnan í
hólnum. Já, sunnan í hólnum.
Í hólnum.
Já.
Það er ekki þessum kofinn væri.
Nei, ég veit,
hérna, pappi. Já, það var garðin sunnan í hólnum.
Já, pappi var og afi voru með garðræktina í hérna í holtinu, það sem að kofinn var sem að hérna já. Við var byggt og setna við lefum okkur.
Það var aftur garðin sem áttu búin til eftir það
mátt. Afi girti þennan garð.
Það var aftur sunnan í
hérna. Já. Og hann var notaður, það var alltaf verið með allavega kartöflurækt og í þessum fyrirgarði sem að var þannig nær í berjalandinu, það sem að leik, eða komin okkar var til sem við lekum okkur í, þar var líka garður sem hafði verið rækta rófur í því að pappi sagði að það er beinu sinni verið svo óheimju stóra rófurna, það hefði komist vatn í garðin í einhverjum því að einhverjum rigningum og kannski hefur hleðslan sem var hlaðin kring, þetta var háur veggir kringum þessa garða til að verja að gegnumfæri kemist ekki þarna að og kannski hefur það haft ástæðu orsök að því að settist þetta vatn í hans að það er eitthvað rófurnar hefðu verið svo stóra, það hefðu verið stærri en mannshöfuð en það voru hólar innan og svartar þegar það var aftur að fara að taka því upp og það var ekki sett von í þann garð eftir það. En þarna var síðan svona leiksvæði okkar.
Var búkon þetta?
Já. Og það var nú kannski meira svona yngri sískinin sem voru, ég var nú ekki mikið í því annað heldur en kannski einhvað að undirbúa bygginguna.
Það er
þetta ástu sem að við erum í búinn
bóðum. Og um mig. Já, já.